Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Xudo va uning shogirdlari orasidagi ishonchli munosabatlar iymonlini o'z majburiyatlarini bajarishga chaqiradi. Bu vazifa haqiqiy Xudo shogirdlari uchun o'ziga xos xususiyatdir. Ya'ni orqamdan yur degan amr. Bu yerda iymonli qo'yilgan vazifaga emas, shaxsga sodiqligini ko'rsatadi. Iso davomchisi bo'lish uning shogirdi bo'lish demak. Shogird bu ustozga ergashuvchi va uning namunasiga rioya etuvchidir. Ammo ustozimiz bizni qanday vazifani amalga oshirishga chorladi? Bu vazifa biz buyuk amr deb ataguvchi narsada mujassamdir. Iso ularga yaqinlashib shunday dedi. Menga osmonda ham, yerda ham hokimiyat berilgandir. Shuning uchun borib barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan cho'mdirib iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Ushbu oyat Mattoq xabarining 28-bobida yozilgandir. Masxiy vazifasi Iso Masihni jangchi, xizmatchisi bo'lish, Iso Masih xushxabarini e'lon qilish va boshqalarga Iso Masihning shogirdi bo'lishlariga yordam berishdan iborat. Biz hukumatni va dushmancha mafkurani ag'darish uchun chaqirilmaganmiz, lekin Iso shogirdlarini tarbiyalash uchun chaqirilganmiz. Xudo hokimiyatiga bo'ysunish jarayonida bizda mavjud hokimiyat bilan nizo kelib chiqishi mumkin. Biz tartibli va axloqli fuqaro bo'lishga chaqirilganmiz va tarix shuni ko'rsatdiki, masxiylar odatda qonunga bo'ysunuvchi va mehnatsevar kishilardir. Ammo nizoviy vaziyat kelganda masxiy dunyo hokimiyatiga munosabati bo'yicha fuqarolik sodiqligidan ko'ra Isoga sodiqligini birinchi o'ringa qo'yadi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning dilkashradio.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.